У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца ціск на маладых актывістаў апазіцыі. Аляксандр Лукашэнка правёў нараду аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрыемствы ў Менску і рэгіёнах Беларусі церпяць ад эканамічнага крызісу. Пра ўсё гэта і іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне з Менску. Сёння адбылося ўручэнне 10-й прэміі Хартыі 97 у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета яе лаўрэатамі сталі былыя палітвязні Аляксандр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко. У намінацыі за адстойванне прынцыпаў свабоды слова прэмія прысуджаная фотажурналістцы Юліі Дарашкевіч. На цырымоніі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Открыл імпрэзу міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў.
Мы знаходзімся зараз на перададні вялікіх святаў, не толькі навагодніх, а ў наступным годзе адзначаецца 20-годзе знікнення Берлінскага муру. І я упэўнены, што і на Беларусі гэта адаб'ецца станоўчым чынам.
Першым прэмію атрымаў Аляксандр Баразенка, апошні фігурант у так званай справе 14, якую распачала пракуратура пасля студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў.
А мы хацелі зазначыць, што гэту прэмію зараз можу трымаць не я. Гэта прэмія для ўсіх маіх паплечнікаў, актывістаў Еўрапейскай Беларусі і іншых моладзевых рухаў Беларусі, якія дапамагалі мне ў гэты цяжкі час і якія зараз працягуюць змагацца за вольную Беларусь.
Андрэй Кім таксама праходзіў па справе 14. Яго, як вядома, абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і пакаралі пазбаўленнем волі на 1.5 года. Пасля атрымання ўзнагароды Андрэй сказаў журналістам, што ён гэты год фактычна і не заўважыў.
Большую частку, 7 месяцаў з гэтага году, я пасядзеў у турме, але пры гэтым гэта быў год, скажам, значнага маральнага пад'ёму і значных нейкіх думак і нейкіх перабудовы мяне самога, таму што я меў магчымасць, Бог мне даў такую магчымасць здесь сядзець у турме, каб таксама штосьці зрабіць унутры сабе. І таму гэта быў год, калі я шмат што зразумеў, і гэта быў год, які даў мне, скажам так, падмурак для будаўніцтва зараз, калі ўжо на волі, будаўніцтва новага жыцця.
Сергея Парсюкевіча, аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі, асудзілі да 2.5 гадоў зняволення. Пасля мноства патрабаванняў, перадусім міжнароднай супольнасці, Сергей Парсюкевіч быў вызвалены 20 жніўня разам з палітвязнямі Аляксандрам Казуліным і Андрэем Кімам. Прэмію яму сёння ўручыў сябра аргкамітэту Хартыі 97 Мікалай Халезін. Ён назваў спадара Парсюкевіча сапраўдным героем.
Сейчас принято считать, что в стране героев нет. Это модель, которую нам принесла власть, и упраздняя все фамилии, все имена с поля вообще информационного. И мы считаем, что у нас есть одна тут звезда. Я знаю, что герои есть. Вот горжусь сегодня, что мне доверено вот вручить эту премию и стоять рядом с этими людьми. Потому что вот, собственно, это и есть герой.
Это было 10-е юбилейное уручение национальной премии Хартыі 97. У галіне абароны правоў чалавека.
На цырымоніі ўганаравання лаўрэатаў прэміі Хартыі 97 пабываў Уладзімір Глот. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што міліцыянты не знойдуць людзей, вінаватых у ягоным захопе 19 снежня. У той дзень ля пад'езду дома на вуліцы Макаёнка ў Менску, дзе Артур здымаў кватэру, невядомыя збілі яго з ног, кінулі ў машыну і завезлі пад Валожын. Працягвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч паведаміў Радыё Свабода, што вымушаны звярнуцца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні міліцыянтаў Першамайскага раёну Менску. Ён даведаўся, што 20 снежня ў кватэры, якую ён арандаваў, зрабілі ператрус у той час, калі яго не было дома. Артур распавёў, што міліцыянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама сцягі і сімволіку маладой Беларусі.
Па справе я праходжу як пацярпелы, але тым не менш праводзяць вопшук у той кватэры, там дзе я пражываў. Я патрабаваў нейкія дакументы, спіс рэчаў, але яны сказалі, што такога спісу няма і што яны не мусяць яго, в прынцыпе, даваць.
Артур Фінкевіч лічыць, што дзеянні следчых даюць падставы меркаваць, што ў справе ён не пацярпелы, а падазраваны. Нагадаем, 19 снежня Артур Фінкевіч увечары паведаміў свабодзе, што невядомыя збілі яго з ног, як толькі ён выйшаў з пад'езду. Яго кінулі ў машыну. машину і там збівалі. Артура павёў, што яму на галаву нацягнулі шапку, каб ён не бачыў твараў, і завязалі рукі. Недзе праз 3 гадзіны яго выкінулі з машыны, і ён змог дабрацца да трасы. Кіроўца фуры, грамадзянін Літвы, давёз Артура да Валожына, адтуль хлопец дабраўся да Менску. Артур Фінкевіч паведаміў, што сёння невядомыя цікавіліся ў ягонай маці, ці пражывае Артур па месцы прапіскі.
Сёння пазванілі ў дамафон, на кадрот, там дзе я прапісаны, там дзе жыве мая мама, і запытвалі, ці ёсць я тут і ці часта бываю. Бок, в принципе, я думаю, что они махчим, но вот и там хотели привезти в обшук, але им никто не отчинил дверь. Но или на это на самом деле вельми дивно, потому что по стране все-таки, похоже, пока что потерпело. И такое выражение, что на самом деле следствие не собираются и не имеют намерения заниматься раскрытием этой справы.
Артур Фінкевіч зафиксовал сбитье, выезжал со следствиями на то место, где его выкинули из машины, и теперь чекает выника у расследования. Проз два дни после здарения с Артуром Фінкевічем так сам каля свайго пад'езду затрымалі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку. Але яго не збівалі. Супрацоўнікі службы аховы прэзідэнта пасадзілі Франака ў машыну і павезлі ў ваенкамат. Франа Кавячорка апавёў, што там яны запатрабавалі, каб кіраўнік прызыву даў хлопцу позву на заўтра, на 23 снежня, з'явіцца ў ваенкамат для абследавання ў рэспубліканскім шпіталі.
Пра ціск на моладзевых актывістаў апазіцыі распавядала Любоў Лунёва.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі. Магчымасці і досвід адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайте хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навін. Выслухайте «Радио Свобода». Днямі віце-прэм'еру Раду Чехії Александр Вондра даў інтерв'ю «Радио Свобода». Вось што ён адказаў на пытанне, што пачуе Александр Лукашенко, калі будзе запрошаны і прыедзе ў наступным годзе на саміт Еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў у Празе, які плануецца правесці ў рамках новаабвешчанай стратэгіі ўсходняга партнерства.
Мы з беларускамі, як адна ўжо замінім ўсходняга партнерства, пачытаме.
Як одна з дзяржаваў усходняга партнерства, Беларусь для нас важная краіна. Мы хочам падтрымаць яе сувязі з еўрапейскім звязам і, само сабой, мы адкрытыя да супрацоўніцтва, якое можа мець вялікую перспектыву. Але гэта залежыць ад беларускага кіраўніцтва, у тым ліку ад прэзідэнта Лукашэнкі, ці выкарыстае ён гэтую пэўнай ступені пададзеную руку. Гэта не без умоваў, не без нічога. Мы будзем сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі. Мы зрабілі крок насустрач. Восенню мы перагледзелі спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў і праз 6 месяцаў вельмі уважліва ацэнім, што змянілася, а што наадварот не змянілася. Мы спадзяемся, што Беларусь выкарыстае гэтую сітуацыю. З нашага боку адкрытасць ёсць, але яна не бязмежная. Мы хочам, каб асноўныя правы і свабоды чалавека ў Беларусі паважаліся. Інакш тое супрацоўніцтва не будзе мець перспектывы.
Мы таксама запыталіся ў чэшскага віцэ-прэм'ера Александра Вондры, што калі ідзе мова пра паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Чэшскай Рэспублікай, з усім еўразвязам, ці не стане так, што Чэхія перагледзіць праграмы дапамогі, напрыклад, праграмы для беларускіх студэнтаў у Чэхіі.
Не, я думаю, дакладна не. Наадварот. Палітыка ўсходняга партнерства азначае і намаганні мабілізаваць фінансавыя крыніцы, каб наша супрацоўніцтва мела на што абаперціся. Мы не плануем змяншаць сродкі, якія накіроўваем на падтрымку дачыненняў паміж чэхамі і беларусамі і на падтрымку недзяржаўнага сектару ў Беларусі.
Заявіў свабодзе віцэ-прэм'ер ураду Чэхіі Александр Вондра. А цяпер слова ўдзельнікам нашага конкурсу «Калядак».
Свабода, я ўжо ў сталым веку, сачыніла на днях песеньку, хачу, каб яе праспявалі сярод калядных песень, хоць яна не калядная, але я хачу, каб яна звучала сярод калядных песень. О, Господи, Боже, з высокага неба спусціся на землю, паглянь на людзей, як тяжка живеться простому народу, як водка згубляє хороших людей. О, Господи Боже, люд просить от серця, простіть нас заблудших людей. Дай нам здоров'я на старі годи, каб Боже ми познали тебе на землі. О, Господи Боже, тебе виславляєм за муки твої на крижі, за то, що спас нас от вічної смерті. Дякуєм, Боже, тебе.
Шановні слухачі, успомніть колядки, які вам співали старейші, якими ви, махчима, самі колядували. Мінський телефон для сувязі 266-39-52. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Сьогодні відбулося вручення 10-ї національної премії «Харти 97» у галіні оборони правов чоловіка за особисту мужність. Сьогодні премію отримали билі політв'язні Олександр Борозенко, Андрій Кім, Сергій Парсюкевич, а так само правооборонця Галина Юбко і фотожурналістка Юлія Дорошкевич. Координатори Європейської коаліції пропонували владам план національного примирення для будучині Білорусі. Він включає по 5 обов'язання, які мають супольно взяти на себе з одного боку влади, з другого – демократична опозиція. МЗС Білорусі запросив керівництво Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ навідати Білорусь з метою обміркування змінів у виборчому законодавстві країни. Полоцький предпримальник Володимир Захаров зачинив шерех гандлових центрів у Полоцьку і Новополоцьку на знак протесту супроць несприяльних умов для розвиття предпримальництва і гандлю. Напередодні колядів троє католицьких святаров громадянів Польщі не отримали дозволу протягнути релігійну діяльність у Білорусі на наступний год.
У ефірі Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні Олександр Лукашенко провів нараду у питаннях регулювання предпримальницької діяльності. Він скритикував і урадових чиновників, і самих предпримальників, але так і не дав однозначного відказу. Чи зазнає діяльність індивідуальних предпримальників істотних змін у ближайшій перспективі? Тему протягує Ігор Корній.
Лідер об'єднання предпримальників «Перспектива» Анатоль Шумченко переконаний, сьогоднішня нарада стала виніком маршу предпримальників 15 снежня. Удельники акції прийняли резолюцію, у якої вилучили шерех пропановок державним структурам.
Ми говорили про те, що рекомендуємо президенту розглянути питання, зв'язані з компетенцією чиновників із правительства, відповідальних за роботу з підприємцями. Одним із пунктів резолюції – зберігання прежніх умов роботи. Це теж ми сьогодні побачили. Пропозиція правительства, як не странно. На самом деле, то, що не вирішені питання підприємцям, дійсно, це недочет органів влади, які працюють з підприємцями.
От 1 студеня 2009 года начинает действовать положение, поводле якого касуется фиксованный податок на увезенный товар. Треба будет оформлять податок на каждое наименье товару. Покольки большинство гандляров отоварываются на российских рынках, где оформлять потребные документы практически немогчимо, то от указу потерпят само менее 120 тысяч гандляров. Сегодня Александр Лукашенко запотребовал от подначаленных без социальных ускладнений и политичного ажиотажа проводить относно индивидуальных предпринимальников узваженную экономичную политику. И он поведомил, что спосылающийся на сусветный финансовый кризис урад пропоновал оттерминовать змены у деятельности предпринимальников. Керовник краины удокладнил, наступство кризису уличивать треба. Однако был засмучен и тем, что шарговым разом выявилась полная неготовость как предпринимальников, так и ураду цивилизованным шляхом вырешить давно наспелую проблему. Ці щирі Олександр Лукашенко до предпринимальників, до яких він ніколи не мав теплих почуттів. Чому у такому випадку не були запрошені на нараду лідери предпринимальницького руху? Ось що на гэты конт каже лідер координаційної ради предпринимальників Олександр Макаєв.
Звісно, ситуація не нормальова, що без малого бізнесу вирішається, але з другої сторони, добрий знак, що Лукашенко звернув увагу на проблеми індивідуальних предпринимальників, на які він демонстративно не звертав амаль щогод. Всі думали, що все у нас добре. Обіцяли це танки всілякі, ніяких проблем у нас не буде. Но тут вирішається льот сотень тисяч людей, і правильно, що сьогодні була нарада. Інша справа, який її позитив буде чи негатив, ми не відомо.
Заявив в «Свободі» лідер координаційної ради предпринимальників Олександр Макаєв. А економічну тему протягують повідомлення з регіонів Білорусі. Многі предприємства, які працюють у тісній кооперації з Росією, опошнім часом вимушені припиняти діяльність. Адреси критичних ситуацій називають кореспонденти «Свободи». Для мікрофону В'ячеслав Кулік.
На території витворчого об'єднання «Білас» у Жодіні назапашується готова продукція. Гігантські самосвали віддають навіть за високе огородже. З'явилася інформація, що в листопаді-снежні «Білас» продав тільки половину з того, що вироблено. Ось що повідомив сьогодні «Свободі» громадський активіст Жодіна Олександр Комаровський.
Не продається техніка. Що там обманувати? Ну, це білоруське государство, це особе. Кризису нету у нас. Тут двор заставлен технікою. Зарплату вже на 200 тисяч робочого класу урезали. Ну, це такі, да. В масштабі там що робиться, так кухня це совершенно засекречено.
Со слова суразмовці, питання об скороченні працівного тижня і відпочинках за свій кошт вирішаються на узровні адміністрації президента. Для цього на підприємстві працює тепер спеціальна комісія. І у Лідзі на складах дослідного заводу «Нюман» зібралося немало продукції, якої не можуть реалізувати, повідомляє журналіст Михайло Корнєвич.
Дослідний завод «Нюман», що у Лідзі, займається зборкою автобусів і поставляє їх на внутрішній ринок у Росію і Арменію. Начальник витворчості Іван Янюк каже, що проблеми на підприємстві були і до кризису, а тепер ще повеличилися.
Ну, зміни є у горшу сторону. Нет оборотних средств, банки кредитов не дают, потому что у нас есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Начальник вытворчества Лидского предприятия каже, что теперь не стоят деталей и комплектующих, их нема за что набывать. Что тычется графику працы предприятия, то его покуль не изменили.
Все пока работаем по графику. Не знаю, в январе будет это еще под вопросом, еще тут решаем вопросы, но на сегодняшний день работа. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует.
У Могилеве найбуйнейшей в Беларуси вытворцы текстильных галентарей объединение «Стужка» сутыкнулось с финансовыми проблемами. Его клиенты, 60% яких россияцы, не могут различиться за поставленную продукцию. З места информуя Андрей Белогубов.
Поводле генеральной директорки предприемства Нины Петровой, экспорт у Россию снизился на 20%. За три опушние месяцы мы не долишились 2,5 миллиарда рублей, зазначая Яна.
Мы никогда не работали по предоплате. У нас обычно 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, то есть у наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы, скажем так, не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться с заработной платой.
Тлумачит ситуацию с подарением Петрова. На выплату заробков и набытие сыровины потребные кредиты, а их банки не дают.
Сами справиться не можем, потому что не хватает оборотных средств. Будем сокращать працовный тиждень, потому что не можем продать то, что нарабатываем, и в результате получается, что ложим продукцию на склад, что нежелательно, конечно.
Зазначає Ніна Петрова. При конце листопаду группа керівників могилевских предприятств, серед яких была и Ніна Петрова, звернулася до Ураду с просьбой створить при им фонд подтримки предприятств-экспортеров для компенсации страту от сусветного финансового кризису. Решение по этой просьбе еще не прималося.
Кореспонденти «Свободи» з регіонів розповідали об проблемах білоруських підприємств, викликаних міжнародним економічним кризисом.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сьогодні буде головний тренер футбольного клубу «Батэ» Віктор Гончаренко. У дослідах ми поговоримо про калядне зиченні, а в нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть свої улюблені тости. У передачі «Барди свободи» Змітір Бартосік протягне оповідь про Владимира Круміна.
Досліди свободи.
Праз некалькі дзён многія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Беларусі вымушаныя будуць пайсці на калядныя вакацыі, якія працягнуцца да сярэдзіны студзеня. Ці радуецца народ такому працяглому адпачынку, які заробак атрымаюць працаўнікі прадпрыемстваў, што ўжо закранутыя крызісам, з якім настроем сустракаюць свята Новага году і калядаў бюджэтнікі. Адказаў на гэтае пытанне шукала Іна Студзінская.
Хоць беларускія ўлады не вельмі ахвотна ўжываюць слова крызіс, а ўсё больш кажуць пра лібералізацыю і свабоднае цэнаўтварэнне, народ праявы крызісу адчувае, кажа Мікола Шарах, кіраўнік незалежнага прафсаюзу адкрытага акцыянернага таварыства «Полацак шкловалакно».
Пэўнае адчуванне крызісу ўжо ёсць, прыпынены там каля 10 пунктаў калектыўнай працоўнай дамовы, сацыяльныя гарантыі з новага года да травеня будзе зачынены заводскі прафілакторый, аздараўленне не будзе праводзіцца. У нас большасць працуе па першаму спіску шкоднасці.
Выхавацелька ведамаснага дзіцячага садку Барысаўскага заводу «Батэ» спадарыня Вольга кажа, што ў студзені завод і адпаведна садок будуць працаваць 3 дні ў тыдзень. Наперадзе калядныя вакацыі, якія не вельмі радуюць.
25 па 12 на работу і трохдневка. Панядзелік, вторник, среда. 9 рабочых дней з января. Всё. Хоць бы за квартиру хватило заплатить. Всё остальное я даже не мечтаю. Все ж сняли. Даже то, что подобавляли в ноябре, все поснимали.
Не выказывая ніякай радости з нагоды вымушанага адпачынку і спадарыня Галіна з жодзінскай фабрыкі «Світанак».
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку. Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Недолго радовались працовники бюджетной сферы подвышению заробка у листопаде, связанным с ростом тарифной ставки первого разряда. У снежни доплаты отменили, тому што стаўку знізілі на 15%. Яшчэ летам афіцыйна было абвешчана, што з новага года настаўнікам падвысяць заробкі. Ці вераць гэтаму настаўнікі? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом з Полацку кажа:
«Па-першае, тут жа гэтую стаўку знізілі. Нам фактычна адзін заробак такі далі, і вось мы яшчэ не ведаем, можа яго і назад забяруць. Гэта раз. Улічваючы, наколькі кошты падняліся, тут проста гэтыя 5,7% ніхто іх блізка не заўважыў. Размовы тут такія, што нам знімуць усе прэміі і ўсе надбаўкі. І фактычна выбракаюць, атрымаем тое самае, калі не менш».
Кожны год, пачынаючы з 20 снежня, у менскія кавярні і рэстарацыі ўвечары немагчыма трапіць. Там праводзіліся карпаратыўныя навагоднія вечарынкі. Зараз нават паспяховыя камерцыйныя фірмы не святкуюць разам, не кажучы ўжо пра звычайных працаўнікоў прадпрыемстваў, распавядае прафсаюзны лідар Мікола Шарах з Полацку.
Традыцыйна ў нас праводзіліся такія цехавыя вечары навагоднія, складаўся графік, 8-10 вечароў для розных цэхаў арганізоўваюць. Гэта можа гэта няма. У нас заўсёды навагоднія падарункі для дзяцей работнікам аддавалі не да пачатку снежня. Сёння ўжо блізка канцу, што навагодніх падарункаў няма.
Але будуць?
Чым маўчаць? Святочнасці асаблівай не адчуваецца, даволі напружана. Хоць з зарплатай гэты месяц атрымалі своечасовую ў поўным памеры, як будзе далей, ніякай упэўненасці цалкам няма.
Грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насанович ганарыцца тым, што дзякуючы намаганням грамадскасці, хоць у маленькіх дзетак застанецца свята, і Дзед Мароз, як заўсёды, прынясе падарункі.
У Салігорску было аб'яўлена, што ў дзіцячых садах не будзе падарункаў. Але калі з'явілася тут не без нашай дапамогі ў інтэрнэце аб гэтым інфармацыя, то яны далі задні ход, і ўсё ж такі нашы дзеці ў Салігорску атрымаюць падарункі ў дзіцячых садках. У школах не.
Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя калядныя распродажы. Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць скідкі. Магчыма, не ў звязку з калядамі, а ў звязку з тым, што склады затавараныя. Але няшмат прадпрыемстваў пагадзілася істотна знізіць кошты на сваю прадукцыю, паведамілі ў службе маркетынгу гандлёвага дому на Нямізе. Да прыкладу, Элема знізіла кошты на 42 мадэлі на 20-50%, а Гарызонт і Атлант не пагадзіліся. Іх прадукцыя танней на 5% толькі за кошт зніжэння гандлёвай надбаўкі. Супрацоўнік управлення гандлю Менгар выканкаму Ігар Лагойка прызнае:
«Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках перечеркнута старая цена новая. Очень охотно откликнулись на распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки, до 20%. И гормолзаводы, мясокомбинаты, хладокомбинаты, Минпром, Слодыч, Коммунарка. Также они представили скидки от 6 до 20%.
Это был досвід Іны Студзінскай. А зараз на чарзе наше пытанне. Жыхары горадні кажуць, якіх навагодніх падарункаў яны чакаюць.
В новом году, я не знаю, здоровье для себя, в то, что болел сильно. А для семьи, ну что для семьи? Ой, это то же самое счастье. Самое простого, блин, больше тут ничего. А что-то брать более серьезное, то я не знаю. Все менять надо в краине.
Улучшение экономического положения.
Не знаю, подарили бы мне квартиру.
Чтобы люди добрее стали друг другу.
Не знаю. Счастье в новом году. Особенно для девушек. Личного любви. Найти свою вторую половинку. Ну, замуж выйти, да, тоже. Чтобы повысить демографическое положение в нашей стране.
Чтобы кризис закончился быстрее.
Здоровье, прежде всего, своим близким. Потому что болеем в последнее время. Поэтому кроме здоровья ничего не хочется.
Я бы хотела, чтобы люди стали немножко добрее друг к другу. То есть, чтобы были более человечными. Чтобы поменьше можно было на улице встречать какой-то ругань, каких-то драк. Чтобы все было культурно, прилично. Чтобы было приятно вообще находиться среди людей. Хотела сначала получить специальность, высшее образование. Сейчас очень сложно это сделать, а замуж пока рано. Все равно много людей сейчас замуж выходят, и я считаю, это не горит.
Нет, таких ожиданий в плане, чтобы что подешевело, нет, чтобы кризис особо не обострился и на нас не сказался. Есть такое?
Жыхары городні казалі, яких подарунков на каляды и Новый год яны чакаюць.
Выніки 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека рассеченный дубинкой. Ну вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Хвали свободы.
Хвилин праз 20 вы почуете черговую выниковую передачу «Свободы» на тему. Гульні з мовай у 2008 годзе, стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве, намаганні пашырыць яе ўжыванне і ўнармаваць. Гэтае даследаванне падрыхтавала Валянціна Аксак. А на чарзе навіны.